Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. 2021 metai baigėsi, o metų galas automobilistams labai intriguojantis ir įtemptas. Kas naujo benzingalvių gyvenime? Apie tai kalbėsime su kolega Valdu Valiukevičiumi. Labą dieną, Valdai.
Sveiki.
Tai metai eina į pabaigą ir, kaip suprantu, pačiam tai buvo daug įtempto laiko. Metų automobilis, kurio esi pagrindinis organizatorius, knygos, jau kelintos knygos, reiškia, pasirodymas pasaulyje. Na ir, aišku, pasiruošimas Dakarui, išskirtiniam, turbūt vis tiek įvykiui tavo gyvenime, nes vairuotojo kėdėje sėdėsi pirmą kartą tame renginyje. Tai pradžiai turbūt pakalbėkim apie tai, kas jau buvo, kas jau įvyko, o laidos pabaigoje aptarsim, ką mes ten turėsim kitais metais arba jau visiškai šių metų pabaigoje. Tai metų automobilis, kaip pavyko, ar patenkintas rezultatais, ar manai, kad tinkamai buvo išrinktas automobilis?
Aš asmeniškai patenkintas rezultatais ir patenkintas ta eiga viso konkurso, kadangi viskas vyko sklandžiai, taip kaip suplanavome, nebuvo jokių, kaip sakoma, blogų dalykų, nebuvo avarijų kažkokių, automobiliai ir komisijos nariai visi liko sveiki, turėjome nuostabę stovyklą Druskininkuose, iš tikrųjų Druskininkų sporto centras, Lietuvos sporto centras Druskininkuose, superinė bazė, pirmą kartą turbūt per 25 metus mes turėjom tokias sąlygas, kada galima išikiuoti visus automobilius uždaroje saugioje teritorijoje, palikti raktelius, švaru, gražu, tvarkingą, ryte eidavome į baseiną, vakarį treniruočių salę, tai gyvenome miške, buvo fantastika iš tikrųjų, o rezultatai, tai manau, kad bet kuris automobilis iš to septynetuko, jeigu būtų išrinktas metų automobiliu, nebūtų gėda prieš pasaulį, nes tikrai šiais metais pateko stiprūs kandidatai. Manau, kad tie rezultatai kritikos susilaukė, nes konkursų rezultatai visada susilaukė kritikos. Vieni galvoja, kad turėjo būti Hyundai Ioniqas, kadangi toks netipiškas modernus automobilis, aš jį irgi balsavau turbūt už pirmą vietą, bet šį kartą paskirščiau savo balus labai nusaikiai, nes, kaip minėjau, daugelis automobilių galėjo pretenduoti. Ir Mercedesas laimėjo dėl to, kad jis yra, aišku, Mercedesas, kaip visada, jisai nesusigadino. Jisai yra labai modernus Mercedesas, jisai turi labai modernę multimediją sistemą, kas jį daro labai šiuolaikišku ir jis pelnė tą multimedijos apdovanojimą. Jis turi gausybę įvairių variklių, jis nesako, kad tu važiuok tik tai su elektra, tu gali važiuoti su dizelinu. Tas dizelinas tikrai yra švarus, fainas, greitas, ekonomiškas ir taip toliau. Tu gali važiuoti su benzinu ir tu gali važiuoti su hibridu. Tai kol kas elektros tas modelis neturi, tačiau buvo kitas EQA modelis, kuris turi vien tik tai elektrą. Taip kad ir kitas dalykas įdomiausias yra tai, kad Mercedesas, kuris buvo labai gerai sukomplektuotas, gal ten jo kiek silpnokas variklis, turėjo 4 ratų pavarą, jisai buvo pigesnis, tarkim, už tuos topinius automobilius, kaip Škoda Enyaq arba Hyundai Ioniq, tai aišku, turbūt irgi lėmė, atėjo tokie keisti laikai.
Jo, kad skamba išdidžiai, kai iš tikrųjų galvoja, kad nu, koks čia tas brangus C-klasės Mercedesas, ten kainuoja tiek, ir pasižiūri, okei, ten Hyundai ir Škoda kainuoja daugiau, gal visai nieko tas Mercedesas.
Jo, tai gal daugiau tų gerų Mercedesų gatvės atsiras, kadangi tokia situacija yra kiekvienam savo, gal žmogus investuos į tas technologijas, iš tikrųjų tas technologijos labai painos, bet aš manau, kad asmeniškai konservatyviai galvoju, kad elektromobilį pirkti dar reikėtų palūkėti 3, gal ir net 5 metus, kada jie iš tikrųjų bus pakankamai tobuli, dabar jie eina vystymo ieškojimo keliu ir yra, sakykime, Hyundai, aš atsisėdau, reiškia, tas drive'o metu ir nesugebėjau per tą važiavimą susirasti, kur yra sėdinių šildymą. Vadinasi, yra pernelyg sudėtingai padaryta, reikia padaryti per daug ėjimų, atkreipti nuo kelio dėmesį į ekraną ir tai, manau, kad nėra teisinga. Tuo tarpu Mercedeso viskas yra labai paprasta, nors ekranas didelis, spalvingas ir gražus, bet viskas yra labai vokiškai paprastai padaryta. Taip kad, manau, aš linkiu patobulėti ir žmonėm, kurie labai nori elektros, aišku, faina, jie dabar jau važiuoja ilgiau tie elektromobiliai, jeigu prieš kelis metus visi važiavo apie 100 km realiai, tai dabar važiuoja realiai apie 300 km, tai progresas vyksta labai smarkiai.
Tai vis tiek, kalbant apie patį konkursą, rinkimus, reiškia, turbūt abudu mes galim pasidžiaugti kaip benzingalviai, kad laimėjo ne elektrinis automobilis, o benzininis vis dar, nes praėjusiais metais visgi laimėjo elektravaromas automobilis. Ir tuo benzingalviškumu turbūt pereikim prie kitos temos, tai reiškia prie tavo knygos, kuri taip ir vadinasi, benzingalviai. Tai truputėlį papasako, kodėl tokia idėja kilo ir, aišku, ne pirma tavo knyga, bet vis tiek knygų leidyba ir rašymas yra labai specifinis veiksmas, kodėl sugalvojai panagrinėti šitą temą?
Knygų leidyba ir rašyba, aš neusimu leidybą, tik tai rašyba, tai yra toksai galbūt kiekvieno žmogaus gyvenime yra tam tikri etapai, yra kada daug rašai visko bileka, po to pradėjom galvoti, gal nereikia tiek daug rašyti, o reikia rašyti kažkaip koncentruočiau ir tada prasideda knygų leidimo metas. Tai buvo trečioji mano knyga, galbūt ir ne paskutinė. Ir benzingalviai yra toks žodis, kuris turbūt vienyje visą mūsų bendryje. Lietuvoje yra daug benzingalvių. Jeigu Lietuvoje anksčiau būdavo labai karingi ir jodavo žirgais visur, dabar mes jojame automobiliais, jojame toli iki Dakaro. Nes tai yra kovos laukas, kur mes norime kovoti vieni su kitais ir pasirodyti, kokie esam geri raiteliai pasaulinėje arenoje. Tai ta knyga gimė tiesiog gal kaip mano žurnalistinės karjeros, sakysim, apibendrinimas, nes dirbu tą darbą labai daug metų. Ir būtent su automobiliais, ir ten yra įvairių patirčių, yra ir mano asmeniškų patirčių, kur kaip visa tai atsirado, kaip aš atsiradau tame pasaulyje benzino, kaip tu Vitoldai atsiradai, irgi yra keliautojai, yra žurnalistai, yra sportininkai, daug įvairių istorijų, ir aš manau, kad kiekvienam žmogui, kuris yra domisi automobiliais, tai turbūt galbūt ir kažką tai naudingo ras kruopelę paskaityti.
Mhm. Tai tas platus turbūt automobilių pasaulis, kurį aprašėjai, jame daug yra, mačiau, aš tą knygą perskaičiau, mačiau, daug pakankamai dėmesio skirto būtent tiem raiteliam puikiesiam, kurie joja įrodyti kažką į vairias varžybas, nebūtinai į Dakarą, bet į vairias. Bet galime jau iš karto pereiti prie tos trečiosios temos, kuri dar laukia, kuri turbūt artimiausių metų automobilių pasaulyje ir automobilių sporto pasaulyje bus pagrindinė tema, nes apskritai ir sporto pasaulyje nedaug kas vyksta sausio mėnesį, o sausio mėnesį vyksta Dakaras. Ir šiais metais, dar šiais metais, tu skrendi į Saudo Arabiją ir žadi startuoti visiškai specifinėje klasėje, ko nebuvo iki šiol Lietuvoje. Lietuviai nėra dalyvavę šitoje klasėje, šitoje klasėje beje irgi yra nauja, ta istorija klasė. Tai turbūt papasakok ir kaip gimė ta idėja, kaip, koks kelias buvo, iki šios dienos, ir turbūt, kaip ten sakė, klausė visi, ko bijai Dakare.
Ja, iš tikrųjų, tai gal man pačiam netikėta ta idėja buvo, aš buvau žurnalistu, pirmojo Lietuvos žurnalistu akredituotu Dakare 2000-aisiais, po to teko 2 metus važiuoti iš Šturmanu su Arūnu Lekavičium. Ir kągi, beliko praktiškai vieną poziciją išbandyti, tai vairuotojo. Važiuoti sportinėje klasėje man kirbėjo kažkur giliai viduje, tačiau aš nesupratau tų biudžetų ir nesupratau, kaip jos galima turėti. Vis dėlto keli šimtai tūkstančių Lietuvos rinkoje aš neturiu tokių vadybininko sugebėjimų, kad jos surinkti. Ir kai atsirado šiemet Dakar klasė, aš pradėjau domėtis, apie ką čia, kokie čia pinigai, ir pasirodė, kad tie pinigai yra suprantamesni, kad vis dėlto galima susirinkti tokį biudžetą. Ir tai aš manau, kad su automobiliu įskaičiuojant iki 100 tūkstančių eurų, jeigu turėjau automobilį, tai ir turbūt per pus mažiau. Ir tada tiesiog šiemet prie televizoriaus, sausio mėnesį, žiūrint Dakarą, ta mintis kilo, aš pasiskambinau savo draugui Pauliui. Žinau, kad jisai domisi tais dalykais taip pat ir principai jisai atsakymą davė turbūt per 15 minučių. Ir mes sukirtom rankomis ir pradėjome ieškoti automobilio ir tada mes turėjom įvairių pasiūlymų iš įvairių šalių, galbūt ten ir geresnių automobilių, naujesnių, bet vis dėlto mes pasilikom tokie nacionalistai, ta prasme, kad įsigijom tą automobilį, kuris pirmasis pasiekė su Lietuvių ekipažu, kuris pirmasis pasiekė Dakaro finišą 2000 metais. Tai buvo Beresnevičius ir Lekavičius. Ir tas automobilis stovėjo muziejuje, kai mes jį pasižiūrėjome, atrodė, aišku, liūdnai. Su manimi buvo technikas inžinierius Romo Žolnerukinas, kuris daug Dakarų matęs. Ir Romo, aš paklausiau, su Romo, čia okei, čia galima jį atgaivinti. Romo sako, atvaryk ten į mototoją, aš gal užvesiu, tada pasakysiu, ar verta. Romas nusivarė tą automobilį į mototoją, atvežėm su trolu, jisai ten nelabai dar važiavo žiemą, šaltą, vasario mėnesį. Ir skambino Romas, tai viskas gerai važiuos. Okei. Tada mes nusipirkom iš Aurelijus Petraičio tą muziejinį automobilį, susiradome nuostabų žmogų Juozą Čibirą, 8 Dakarus įveikusi mechaniką, ir Juozukas pasižadėjo tą atgaivinti, sakė, per porą mėnesių. Jo, iš tikrųjų, tas gaivinimas truko 9 mėnesius.
A, bet tokį, visada būna,
tokį simbolinį laiką,
žinot, pradedant. Ja,
kadangi buvo daug labai nestandartinių sprendimų, reikėjo ten galvoti kiekvieną, kaip ką pirkti, ten, ką pirkti, ką nepirkti, ir gavosi taip, kad mašina buvo išradyta 100%. Principą dauguma detalių pakeista arba perinkta, tarkim, variklis, pavarų dėžė, reduktoriai, viskas buvo perinkta, nupirkta praktiškai nauja pakaba. Kėbulas liko tas pats, aišku, mūsų partneriai AutoAkste turėjo labai daug vargo, kadangi tai plastikinis kėbulas. Ir beje, tas automobilis, kai jisai pasirodė, plastikinis kėbulas buvo gamintas Prancūzijoje. Ir kai pasirodė Dakaro lenktynėse tas modelis, tai buvo 1988 metai, jis buvo organizatorių minimas kaip į top 5 pretendentą.
Kaip pasikeitė pasaulis?
Jo, aš dabar, tai buvo tie laikai, ne, to 5, ir dabar aš užsukau pas Beną Benediktą Vanagą į garažą ir pasižiūrėjau, jo, to 5, dieve mano. Tai atrodo, kad jis skris aplink pasaulį su kosminiu laivu, mes su tuo dirižabliu.
Tai jo, mum atrodo, kad tie 88-ieji tai nebuvo čia labai senai, ne, taip. Nu taip čia kažkaip, kažkur, universitetas ar kažką, bet atsimeni juos tos laikus ir žiūri į visus automobilius, galbūt net ne tik dakarinius, bet žiūri ir atrodo, kad iki geras mašinas buvo, ten Opel Rekord, atsisėdi su vairo stiprintuvu, viską daro, važiuoja, pabandyk dabar atsisėst, tai atsisėdi į 3 metų senumo automobilį ir supranti, koks tai čia prieštvanis. Ja. Aha, gerai, tai automobiliai siūsti, laukėt skrydžio turbūt, daug kažkokių tai dalykų daryti negalit, nėra ką čia gal pabėgiot galit ar ten pasportuoti, ar pasiruošti morališkai ir fiziškai. Kokie tikslai? Vis tiek reik paklausti.
Tikslai, žinai, kai žmogus ruošiasi į tą geležinį žmogų,
Ironmaną,
ar ten kokį nors maratoną, kur tu esi ne vieną veikęs, tai turbūt niekas neklausia, kokie tikslai. Yra tikslas visų vienintelis – finišuoti.
No,
tai ten ar 305, ar 35 nėra labai skirtumų. Tai aišku, pagrindinis mūsų tikslas yra irgi finišuoti, kada mes turime nei daug, nei mažai 150 konkurentų. Tai yra pati gausiausia klasė. Kitas dalykas, aišku, blogas kareivis, kuris nenori būti generolu, tai lietuvių čia jau yra užkoduota, mes esam tokie drąsi tauta, kur norim kovoti. Ir realybė yra tokia, kad, tarkim, aš manau, kad apie 50 ekipažų bus, bent jau 50 ekipažų bus labiau patyrę už mus, nes yra tų, kurie jau dalyvavo šių metų Dakar Classic maratone, žino tuos niuansus, ir yra, aišku, daugybė Ispanijos ekipažų, kurie savo šalyje turi kažką tai panašias lenktynės, reguliarumo tos lenktynės visų reikių vyksta, tai aišku, su jais kovoti bus sunkiau, nu kokį šimtuką gal bandysim aplenkti.
Tai gerai, šimtukas, kaip sakai, iš tikrųjų, maratone, o Dakaras visada yra maratonas, jisai visada turi tą turbūt finišo pagrindinį dalyką, nes kiekvienas bėgęs maratone gauna medalį, ar bėgęs, ar čiuožęs, ar važiavęs su dviračiu gauna medalį. tai taip pat yra ir Dakare. Gal dabar, nežinau, užduosiu tokį netradicinį klausimą, gal nieks neklausė. Vat jeigu pavyks, nu, vat būsit 99 arba 15, nesvarbu netgi šiuo atveju, ką galvoji toliau?
Prisipažinsiu, negalvoju toliau. Nežinau, kadangi važiuojame į discipliną tokią, kurios nebandėm realiai, nežinom, ar jį mums patiks. Kai, pavyzdžiui, sporto klasėje, man viskas labai aišku. Atsisėdė, startas 3-2-1, gau, mini gazą tiek, kiek įmanoma ant tos ribos ir kad neperžengti tos ribos, kad nesudaužyti automobilio ir taip toliau. Čia yra visiškai nauja disciplina, kurios Lietuvoje niekas neišmano. Galbūt Karolis Ryšys, kuris važiavo Monte Carlo ralyje, ten kažkas truputį panašaus, tiek, kad ten važiuoja asfalto keliais, čia mes važiuosim per dykumą ir ten mums teks kovoti gal daugiau ne su automobiliu, su savimi, kad išlaikyti tikslų vidutinį greitį. Tarkim, tas specialus ruožas 80 km ir jame vidutinis greitis keisis kokiu ten 35 kartus. 5 km mes turėsime važiuoti 55 km per valandą, ten 10 km 80 km per valandą, kai kur gal kur akmenys 40 km per valandą ir visą laiką tiksliai, kadangi visas mūsų judėjimo grafikas bus įrašytas į organizatorių prietaisus ir jie viską puikiai matys, kaip mes laikomės to greičio. Ta prasme, tu atlikė, kai žala arba vanagas į finišą ir tu žinai, padariau ten 20 ir dabar esu ten 19. Mes nežinosim, kiek mes klaidų pridarėm. Ir tik tai vakare,
dienos pabaigoje,
sužinosiu, adėvę mano.
Gavot 15 valandų baudos.
Ir... Jo, tai plus bus tikslios navigacijos ruožai, tai bus du vidutinio greičio per dieną, tarkim, ir vienas tikslios navigacijos, tai tarkim, yra trekas idealus 80 km, ir tiek, kiek tu sukari viršaus, sukari beklydinėdamas, tai už kiekvieną kilometrą gauni baudą. Vėlgi, tai, nu, bus
toks... Orientacinis, žiūrėk, toks gal reikėjo padalyvauti orientacinio varžybose prieš tai.
Deja, dykumose sudėtinga dalyvauti, neturim tų dykumų. Tai, žodžiu, tai bus toks intelektualinis žaidimas ir ar jis mums labai patiks, mes matysime ir pasakysime, turbūt sugrįžę, ar mes kartosime šitą žaidimą, ar nekartosime. Tai kažkas tai naujo gyvenime, tai iššūkis, tai didelis iššūkis, kadangi principe sugaišau beveik metus laiko šitam dalykui, kiekvieną dieną teko užsiminėti įvairiais dalykais ir dabar dar susirašinėjom su organizatoriais. Tai vizų klausimai, tai lėktuvų klausimai, tai ten kažkokie bivakų klausimai, gauni, reiškia, koordinates, tai kažkokie tai viešbutį užsisakai kažkur per poilsio dieną. Tokių smulkmenėlių dar vis vyksta, tai praktiškai metai laiko ir mes matysime, pasitarsime su šturmanu, ar verta aukoti tuos metus dėl to, ar tai buvo didelis malonumas, ar tai buvo didelis nuotykis, pasakysiu.
Čiagi gali būti, kad ir to vieno karto užtenka, bet to, nu, kadangi ir tu ir aš buvom abudu Dakare, tai ten labai gerai žinom, kaip viskas yra trapu. Ir neįveikti Dakaro yra ne jokia čia negėda, nes neįveikia Dakaro visada turbūt daugiau nei pusę dalyvių. Ir, na, techninis automobilių sportas, tai turbūt, nu, visada susijęs su to, kad, nu, nulūžo ir tiek žinių, ir labanaktis, iš ten nesusitvarkysi to automobilio. Tai tą visą, nežinau, tokį palaikymą bent minimalų turite, susiorganizavot, nu, tą techninę dalį.
Jo, tai iš tikrųjų palaikymas yra šioks toks, tarkime, mes važiuojam trysę, mūsų visa komanda trys, tai turbūt pati mažiausia komanda, tai mes su Paulium ir Juozas mechanikas, kuris iš dalies padės ir Antanui Juknevičiui, mes važiuojam, sakysim, mūsų detalės važiuoja ir Juozas važiuoja Antano sunkvežimį techniniam ir, tarkim, Juozo yra užduotis pirmiausia, kai mes grįšime sutvarkyti mūsų automobilį. jeigu jį reikia tvarkyti, ir tada padėti Antanui. Nu, aišku, prieš tai įrengti stovyklą ir taip toliau. Tai tame sunkvežimy Antano yra ten kelios mūsų padangos atsarginės, yra kažkiek tai detalių atsarginių, yra mūsų palapinės ir taip toliau. Tai tarkim, turime kažkokį tai užnugarį, palyginus su 2002-2003 metais, kai mes finišuodavome su kitais kolegomis iš Lietuvos ir būdavom, tarkim, finišavo 3 ekipažai ir 6 žmonės ir ne vieno daugiau. Nei vieno techniko, nei vieno sunkvežimio vairuotojo, nei vieno medijos žmogaus. Dabar jau mes atrodysime kietai palyginus, savo atrodysime kietai palyginus su tuo, kas buvo anksčiau.
Tai ta linksma gaida ir tuo kietumu, reiškia, turbūt ir baigsim šios dienos laidą. Labai linkiu, na, visokeriopos, nežinau, geros kloties, kad tie tų akmenų būtų kuo mažiau, kad, na, sveiko blaivaus tokio proto važiuojant būtų, net jeigu ir liepia, reiškia, ta kelio knyga ar tas maršrutas važiuoti greičiau, galbūt ne visur reikės važiuoti greičiau, geriau galbūt gauti tą baudą ir jau tada būti ne 99, o 114 ir vis tiek turėti tą medalį, nes visgi tai maratonas. Tai ačiū, Valdai. Sėkmės Dakare, sėkmės turbūt visom lietuvių, net 10 komandų. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi renginio organizatorius, rašytojas ir lenktynininkas Valdas Valiukevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.